რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ლელა კუნჯულია გაგაცნობთ. გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების ხურვალეთისა და წითელუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ხასთან რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა ისევ აღმართეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი. გავრცელებული ინფორმაციით ქართულმა სამართალდამცველებმა მედიის წარმომადგენლებისთვის დილიდან შეზღუდეს გადაადგილება ხურვალეთისა და წითელუბნის მიმართულებით. მიზეზად უსაფრთხოების ზომები სახელდება. ხურვალეთისა და წითელუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი მწვანე ბანერი რუსული საჯარისო დანაყოფის ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეებმა დაახლოებით ერთი თვის წინ დაამონტაჟეს, თუმცა ქართველი ჟურნალისტების ერთმა ჯგუფმა მისი დემონტაჟი მოახდინა. რუსეთის ფედერაციის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ეძებს გზებს, რათა გააფართოვოს სასურსათო ემბარგო იმ 7 ქვეყნის წინააღმდეგ, რომლებიც შეუერთდნენ ევროკავშირის სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. ამის შესახებ იტყობინება სააგენტო ტასი სოფლის მეურნეობის მინისტრ ალექსანდრ ტკაჩოვის სიტყვებზე დაყრდნობით. ინფორმაციის თანახმად საუბარია ჩერნოგორიაზე, ალბანეთზე, ისლანდიაზე, ნორვეგიაზე, ლიხტენშტაინზე, უკრაინასა და საქართველოზე. ესენი უმნიშვნელო ქვეყნებია, რომლებიც პრაქტიკულად ვერ ქმნიან ამინს ბაზარზე და მათი წილი სხვადასხვა სფეროში 3-5%-ში ადგენს. სწავლობთ სიტუაციას, თუ როგორ რეაგირება უნდა იყოს ჩვენი მხრიდან, განაცხადა ტკაჩოვმა. მისი თქმით, შემუშავებული ზომები რუსეთის მთავრობას წარედგინება. გენერალური დირექტორის თქმით, ტელეკომპანია რუსთავი 2 ქონების დაყატაღების გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩივრებს. კომპანიის კუთვნილი ავტომობილები აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ ქიბარხალვაში სარჩელის საფუძველზე დააყადაღა. მიიღებს თუ არა მის სარჩელს სასამართლო წარმოებაში და დაიწყება თუ არა სამაუწყებლო კომპანიასთან სამართლებრივი დავა, ორშაბათს გახდება ცნობილი. ქიბარხალვაში რუსთავი 2-ის წილის დაბრუნებას ითხოვს. რუსთავი 2-ის ცნობით აღსრულების ეროვნულ ბიუროში ქონების დაყადაღების შესახებ კომენტარს არ აკეთებენ. რუსთავი 2-ის საქმე არის ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანი ქართული დემოკრატიის არსებობისთვის. ამიტომ ნებისმიერი მოსამართლე, რომელიც ხელს მოაწერს უკანონო გადაწყვეტილებას რუსთავი 2-ის საქმეზე, მოაწერს ხელს საკუთარ პროფესიულ სიკვდილზე, განაცხადა ნიკა გვარამიამ. ბაბუშელის სამარხიდან გადმოსვენებული 12 ნეშტი იდენტიფიცირებულია და მათ დღეს ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროდან სამების საკათედრო ტაძარში გადაასვენებენ. ამასთან დაკავშირებით 18 საათიდან სამების საკათედრო ტაძარში სამოქალაქო პანაშვიდი გამართება. წითელი ჯვრის ეგიდით 2010 წელს ორმხრივი საკოორდინაციო ჯგუფი შეიქმნა, რომელიც 1992-93 წლებში ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის შედეგად უგზო-უკვლო დაკარგულთა მოძიების საკითხებს სწავლობს. დღემდე 10-მდე ასეთი შეხვედრა გამართა და სოხუმის ბაბუშერის და თბილისის დიღმის მათა სასაფლაოს ექსუმაცია გადაწყდა 2014 წლის გაზაფხულზე. არგენტინელი ექსპერტ ანთროპოლოგების მონაწილეობით განხორციელდა ბაბუშერას სასაფლაოზე ძმათა სამარხის ექსჰუმაცია. იდენტიფიცირების მიზნით ნეშტები გადმოსვენებულ იქნა ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში. დნმ-ის პროფილები და დაღუპულთა ოჯახების ბიოლოგიური მასალები იდენტიფიცირებისთვის ზაგრების ლაბორატორიაში გადაიგზავნა. თბილისში აღმაშენებლის ხეივნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა შეფერხებულია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მოძრაობის შეფერხება სარეაბილიტაციო სამუშაოებს უკავშირდება. მარშალ გელოვანის გამზირზე, კერძოდ მდინარე დიღმულას ხიდის დემონტაჟი მიმდინარეობს, რის გამოც ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება ალტერნატიულ მარშრუტებზეა გადართული. კერძოდ აღმაშენებლის ხეივნიდან დიდუბის მიმართულებით რობაქიძის გამზირის გავლით და აღმაშენებლის ხეივნიდან მდინარე მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე რობაქიძის გამზირის გავლით. დიდუბეში რკინიგზის ლიანდაგებთან ნაპოვნი შუახნის მამაკაცის გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. როგორც ინტერპრეტ ნიუშინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, სისხლის სამართლის საქმე 115 მუხლით აღიძრა, რაც თვითმყოფობამდე მიყვანას გულისხმობს. ხობის რაიონის სოფელ ხეთაში მატარებელმა 35 წლამდე ასაკის მამაკაცი გაიტანა. როგორც ინტერპრეს ნიუს ადგილობრივებმა განუცხადეს, შემთხვევა გუშინ გვიანღამით მოხდა. მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ვინდა როგორ დაიშჯება ადევნებისთვის? ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. უკანონო თვალთვალი სატელეფონო თუ სხვა სახის არასასურველი სისტემატური კომუნიკაცია მუქარა შეურაცხყოფა თუ შევიწროვება. ეს ქმედებები გაერთიანდება სისხლის სამართლის კოდექსის ახალგაზრდობაში ადევნება და რიგ შემთხვევაში თავისუფლების აღკვეთითაც დაიშჯება. რას მოიტანს იუსტიციის სამინისტროს საკანონმდებლო ინიციატივა და როგორ უყურებენ მას პოლიტიკოსები თუ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები? ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ხათუნა სამნიძე, თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების თავმჯდომარე და რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე და ნანუკა ავალიანი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327, ვიმეორებ 2988327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ცხადია დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში და მცირე პაუზის შემდეგ უკვე გადაცემის სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
A recipe for making love. It doesn't need sugar 'cause it's already sweet. It doesn't need an oven 'cause it's got a lot of heat. Just add a dash of kisses to make it all complete. And that's a recipe for making love. And if you've made it right, you'll know it. It's not like anything you've made before. And if you've made it wrong, you'll know it. 'Cause it won't keep you coming back for more. I didn't get it from my grandma's book up on the shelf. I didn't get it from a magical and culinary elf. No, a little birdie told me that you can't make it by yourself. And that's a recipe for making love.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ვინდა როგორ დაიშჯება ადევნებისთვის? ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ ხათუნა სამნიძე, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე და თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების თავმჯდომარეც გახლავთ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. ხათუნა, თქვენ აღფრთოვანებით შეხვდით დაგეგმილ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რაც მათ შორის ადევნების ცნების შემოტანასაც გულისხმობს. მე წავიკითხე თქვენი, ასე ვთქვათ, სოციალურ ქსელში, Facebook-ში წერდით თქვენ ამას და მე წავიკითხე ეს. მოდით საუბარი სწორედ აი ამით დავიწყოთ, ამ ცნებით დავიწყოთ. ადევნება, აი რატომ არის მისასალმებელი ამ ცნების დამკვიდრება ჩვენს კანონმდებლობაში? რა შეცვლის ეს?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. კიდევ ერთხელ, ზოგადად ამ კონვენციასთან მიერთება ხელმოწერა ძალიან მნიშვნელოვანია.
მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი. ჩვენ დიდი ხანია ვსაუბრობთ იმაზე, რომ საქართველოში პრობლემა არის გენდერული თანასწორობის, ქალის მიმართ ძალადობის. სულ რამდენიმე დღის წინ, ორი დღის წინ ისევ ძალადობის ფაქტი მოხდა. თელავის უნივერსიტეტიდან ყოფილი მეუღლე მოიტაცა, მეუღლე დღეს ვკითხულობდი. Ну ეს არის ის ფაქტები გვაქვს ჩვენ სამ ქვეყანაში, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა და მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ კანონმდებლობით და სხვა მექანიზმებით, ასევე, მეტყვი მარტო კანონმდებლობა რა თქმა უნდა მისთვის საკმარისი არ არის, ვეცადოთ, რომ ამ პრობლემას ვებრძოლოთ, აღმოფხვრათ, შევამციროთ და წინ გადავდგათ ნაბიჯები. ერთ-ერთი ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადავდგმული ნაბიჯია სტამბულის კონვენციასთან მიერთება, რაც გულისხმობს, რომ სახელმწიფო ვალდებულებას იღებს ჰარმონიზაციაში მოაყვანოს საკუთარი კანონმდებლობა და შევიტანოს ცვლილებები, რომელიც უზრუნველყოფს იმ ღირებულებების აღიარებას, რაც მოცემულია სტამბულის კონვენციაში.
აკვე დაზუსტებისთვის ვიტყვი, რომ აი სტამბულის კონვენციის რატიფიცირებისთვის მზადების პროცესში მომზადდა სწორედ აი ეს საკანონმდებლო ინიციატივები იუსტიციის სამინისტროს მიერ და ერთ-ერთი ასეთი ინიციატივა, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში დამკვიდრდეს ცნება აი ეს ადელებს.
რამდენიმე მიმართულება სტამბულის კონვენციაში, ეს არის ერთ-ერთი არის პრევენცია, რომელიც ცალკე არის გამოყოფილი და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მარტო ბრძოლა პრობლემასთან, რა თქმა უნდა, შედეგამდე ვერ მიგვიყვანს და პრევენცია ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე არის დაცვა, ამის მონიტორინგი ასევე და რაც ასევე მნიშვნელოვანია, გასამართლება. დაცვა და გასამართლება, ეს ორი ნაწილი გულისხმობს იმას, რომ აუცილებლად უნდა არსებობდეს კრიმინალიზება გარკვეული დანაშაულებების. ადევნების ადრე ჩვენს კანონმდებლობაში ასეთი ტიპის ცვლილება არ ყოფილა, ადევნებას თოლკინგ, რასაც ქვია ინგლისურად, კონვენციაში მოცემულია, რომ ქვეყნებმა თავისი რეალობიდან გამომდინარე უნდა შეიტანონ ცვლილებები და კრიმინალიზებული, კრიმინალად უნდა იქცეს ის ქმედებები, რომელიც აქამდე არ ყოფილა ქვეყანაში აღქმული როგორც კრიმინალი. ერთ-ერთი არის ადევნება, თვალთვალი, შეწუხება სხვადასხვა საშუალებებით, მესამე პირით ჩამოთვლილი ამ ცვლილებაში.
მოდი წავიკითხოთ, აი ეს ადევნება მოიცავს უკანონო თვალთვალს, სატელეფონო, ელექტრონული ან სხვა საშუალებებით არასასრულ კომუნიკაციას, რომელსაც სისტემატური ხასიათი აქვს, შეიცავს მუქარას ან შეურაცხყოფას მსხვერპლის ან მისი ოჯახის წევრების მიმართ და აიძულებს პირს მნიშვნელოვნად შეცვალოს ცხოვრების წესი მაქსიმალურ სასჯელად ამ ქმედებისთვის ორ წლამდე თავისუფლების აღკვეთა განისაზღვრა.
კი, ჩვენ გვახსოვს, რომ რამდენიმე მსხვერპლის შემთხვევაში ისინი ხშირად უკავშირდებოდნენ სამართალდამცავს და ეუბნებოდნენ, რომ მას ემუქრება ყოფილი მეუღლე ან სხვა, ემუქრება თვალყურს ადევნებს, წერს და ეს არასდროს არ იყო დასჯერდი. სამწუხაროდ სამართალდამცავს არ ჰქონდათ არავითარი მექანიზმი, რომ რეაგირება მოეწყვინათ ამაზე. ამას ყოველთვის მიყვარდ ყოველწარ, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში სხვერპლამდე და ძალადობის უფრო ძიმე ფორმებამდე, ვიდრე არის სატელეფონო კონტროლი ან ადევნება. ჩვენთან სამწუხაროდ მუქარამდე სანამ მივა საქმე ამ ადევნებით ან სატელეფონო ძარებით ან სხვა ელექტრონულ საშუალებებით, ხშირად აღქმულია როგორც ყურადღება მამაკაცისგან სამწუხაროდ. ეს ამას ადგილი აქვს არამხოლოდ ოჯახის წევრების მხრიდან ან ყოფილი მეუღლის მხრიდან, ამას ადგილი აქვს თინეიჯერებში, ახალგაზრდა გოგონებში, რომლებსაც ხშირად სამწუხაროდ ყვავილებითაც კი ზედმეტ ყურადღებას აქცევენ, ხვდებიან სკოლის დამთავრების, გაკვეთილების დამთავრების შემდეგ მე უამრავი შემთხვევაში, მაგრამ ეს არ არის აღქმული როგორც დანაშაული ან კრიმინალი, აღქმული როგორც ზედმეტი ყურადღება მამაკაცისგან სამწუხაროდ. ესეც ამიტომ კონვენციაში მითითებული არის და წერია, რომ ქვეყნები თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე არ უნდა გახდეს არც ტრადიცია და არც ეროვნულ ღირსებასთან ასოცირებული რაიმე ქმედება ან ტრადიცია, ის რომ ეს არგუმენტი გახდეს შემდეგ ამ დანაშაულის არაღია.
რომ არ შევაშინოთ ჩვენი მსმენელები ყვავილების მერთმავას არავინ კრძალავს.
არავინ კრძალავს, მაგრამ ხშირად გამოყენებულია ეს როგორც აი სწორედ ამ თვალთვალის და ადევნების ერთ-ერთ საშუალებად, რომ ადამიანმა ყურადღება მიაქციოს, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს
თუ ეს არასასურველი იქნება და სისტემურ ხასიათს ატარებს.
ხშირად გოგონები ამის შესახებ არც მშობლებს ეუბნებიან, არც შეყვარებულს, როგორც ამბობენ, რომ პრობლემა არ გამოიწვიოს, იმიტომ რომ ძალადობა შეიძლება მოყვეს ამას. და ისინი ხშირად ამას ანაღიქვამენ, რომ თვითონ მოაგვარებენ ამ პრობლემას, თვითონ ესეთ თვლიან, ან ცდილობენ ამ ადამიანთან დაამყარონ კომუნიკაცია და თხოვენ რომ ესე არ მოიქცენ. თუმცა იმიტომ ვამბობ რა მარტო კანონმდებლობით ამის აღიარება კანონმდებლობის შეფასება საკმარისი არ არის, ცნობიერების ამაღლება და განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველა ახალგაზრდა გოგონა ქალმა, ყველა მთელმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს რომ ასეთი ტიპის ცვლილებები არსებობს, ეს არის დანაშაულებრივი ქმედება და მათ უნდა მიმართონ სამართალდამცავებს, მათ უნდა თქვან ამის შესახებ და ეს არ არის ჩვეულებრივი ყურადღების გამოხატვა. ადევნება ზედმეტი SMS-ები, ზედმეტი სატელეფონო ზარები, რომელიც აწუხებს ქალს, უნდა გახდეს მისთვის სიგნალი, რომ ამ ეს შეიძლება გახდეს ზალადობრივი ქმედება მომავალში, უნდა მიიღოს შესაძლებლობა.
აი, აქ არის რომ აი ცხოვრების წესის შეცვლა შეიძლება გამოიწვიოს. ზოგი სახლიდან არ გადის, მაგალითად,
კი, სახლიდან არ გადის, ტელეფონს ცვლის, ან მისამართს იცვლის. ამ ყველაფერს მე მაგალითად ერთი შემთხვევა ვიცი, როდესაც გაუპატიურების შემდეგ, როდესაც გამოუშვეს უკვე ციხიდან დამნაშავე, მისამართის შეცვლილი ქონდა მსხვერპლს და აედევნა ეს ადამიანი, მიაგნო მის მისამართს, ფანჯრებთან დგებოდა, ანიშნებდა რომ ის ქვემოთ იყო და არაფრის გაკეთება არ შეეძლო ამ ადამიანს. დღეს უკვე ამ ტიპის ყველა ასეთი ტიპის დანაშაულს შეუძლია სამართალდამცავს მიმართოს მსხვერპლმა, იგივე შეტყობინების მექანიზმებზეა საუბარი ამ სხვადასხვა კანონმდებლობაში, რომ როგორც კი მსხვერპლის მოძალადე ტოვებს საჯავახსოვებს ამის შესახებ ეცნობა და ეს ინფორმაციული უზრუნველყოფაც ძალიან მნიშვნელოვანია მსხვერპლისთვის.
აი, კონკრეტულად ასეა, რომ აი ვიდრე მოძალადე სასჯელის განგათავისუფლდება, საუბნო პოლიციას ამის შესახებ წინასწარ 3 თვით ადრე უნდა შეატყობინოს საპატიმროს ადმინისტრაციამ და ეს სავალდებულო ხასიათს ატარებს, ხოლო პოლიციამ ასევე სავალდებულო წესით უნდა შეატყობინოს უშუალო ძალადობის მსხვერპლს, რომ ის მომზადებული იყოს 3 თვე არის ვადა, რომ დაახლოებით გაიაზროს რა შეიძლება მოყვეს.
კი, თუმცა მარტო შეტყობინება არ არის საკმარისი. ამ კონვენციის მიხედვით არის მექანიზმები აუცილებლად ასამუშავებელი, მისთვის არსებობს 24 საათიანი ცხელი ხაზი, თავშესაფრები, ცენტრები, სადაც ხვებთან ურთიერთობა იქნება შესაძლებელი და მასთან ფსიქოლოგების მუშაობა. ეს ყველაფერი ვალდებულებაა ჩვენი კონვენციის მიხედვით და დარწმუნებული ვარ ამ კუთხით უფრო მეტი ნაბიჯი გადაიდგმება წინ. რომ ინფორმაციული უზრუნველყოფა, ცნობიერების ამაღლება, მედიის ჩართვა, არასამთავრობო ორგანიზების ჩართვა, ეს არის ძალიან ინტეგრირებული პროცესი და ყველა დონის ხელისუფლება, საზოგადოება, არასამთავრობო ორგანიზაციები უნდა იყვნენ კოორდინაციაში ამ თვალსაზრისით, რომ მაქსიმალურად მოხდეს როგორც კონვენციის ღირებულებების გააზრება და გაცნობიერება და მიწოდება საზოგადოებამ და ასევე ხელისუფლების ჩართულობა ამ თვალსაზრისით, რომ ერთ-ერთი ასევე ძირითადი მიმართულება არის პროფესიონალებთან მუშაობა, რაც ნიშნავს სამართალდამცავების კარგად მომზადებას ამ თვალსაზრისით.
თითა სამართალდამცავების, იმიტომ რომ ისინი ჩვენი საზოგადოების ნაწილი არიან და ყოველთვის არის ხოლმე პრობლემა მათ აღქმებშიც.
კი, რა თქმა უნდა.
როდესაც ქალი კივის მაგალითად, ყოველთვის არ აღიქმება, რომ ის რაღაცა ძალადობის მსხვერპლია მათთვის. სამწუხაროდ, იყო ჩვენთან სტუმარი ერთი ძალადობის მსხვერპლი ქალი და მან თქვა, რომ რამდენჯერმე გამოიძახა პოლიცია, რამდენიმე წლის წინ ხდებოდა ეს და ისინი მოვიდნენ და შენ არ იცი, ჩემი სახლიდან რახმები გამოდისო იმ პოლიციელს უთქვამს. მაგრამ ეს არ არისო ძალადობა, მე მოძალადე არ ვარო.
კი, ეს ცნობიერება, აღქმა, არის მოსაზრება, რომ ყველა ქალმა იცის, როდესაც ის არის ძალადობის მსხვერპლი, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური თუ სხვა ტიპის. ამბობენ, რომ ყველა ხვდება, თუმცა მე ესე არ ვფიქრობ. მე მგონი, რომ შესაძლებელია ქალი ხვდებოდეს, რომ ის მას ავიწროებენ, მაგრამ ძალიან ხშირად ქალი ვფიქრობ, რომ ესეც უნდა იყოს.
ვერ არქმევს სახელს.
ეს არის სახელს ვერ არქმევს, ეს არის ისევ და ისევ ჩვენი ანუ აღზრდის საზოგადოების განათლების პრობლემა, ოდესაც ქალი აღიქვამს, რომ ესე უნდა იყოს და ყოველთვის რომ ესე არის. და ხშირად ძალადობა ახმილია როგორც აი პირდაპირ ნიშნულობით ფიზიკური ძალადობა და ნაკლებად კონტროლი. მაგალითად როდესაც მეუღლე არაძლევს ცოლს იმის საშუალებას, რომ ნახოს დედა, ნახოს ნათესავები, მოიყვანოს ნათესავები, ეს არის ძალადობის ფორმა, თუმცა ხშირად ცვლიან, რომ ესე უნდა ჩემს მეუღლეს. ამიტომ ცნობიერებაზე მუშაობა, ცნობიერების ამაღლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რაც მთავარია განათლება. კონვენცია გვავალებს, რომ ყველა საგანში, ყველა დონეზე არსებობდეს საგნები, რომლებიც მეტ ინფორმაციას და განათლებას მისცემს ჩვენს ახალგაზრდებს, ბავშვებს, ბიჭებს და გოგონებს იმის შესახებ, სტრუქტურა არის ძალადობა, რას ნიშნავს გენდერული თანასწორობა და არ იქნება მთელი რიგი რაღაც ქმედებები ახმული როგორც ტრადიცია, როგორც შეიძლება ამას ახიქვამ.
იქნებ გვისმენდეს აი ასეთი ადამიანები, ვინც ტრადიციას ტრადიციად აღიქვამს ძალადობას, ამა თუ გამოხატულებას ძალადობისა და ამიტომ მიუყვეთ, მოდით აი ამ საკანონმდებლო ცვლილებებს და ერთგვარად ინფორმაციასაც მოვაწოდეთ.
20 კანონია
საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად ქალი დაცული იქნება არა მხოლოდ ოჯახში, არამედ ოჯახის მიღმაც. აქ იგულისხმება საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში დაგებული ცვლილებები, რაც საქართველოს მოქმედების არეალს და ის შეეხება არა მხოლოდ ოჯახის წევრი ქალის მიმართ ძალადობას, არამედ საზოგადოდ ქალის მიმართ გამოვლენილ ძალადობას ოჯახის გარეთ. თუ კი ამჟამად მოქმედი რედაქციით, მაგალითად ოჯახში ძალადობის მსხვერპლს აქვს უფლება ისარგებლოს უფასო იურიდიული კონსულტაციით, დროებით საცხოვრებელში ყოფნისას კი ეძლევა ვთქვათ 30 დღიანი შვებულება, იგივე უფლებები გავრცელდება მაგალითად ძალადობის მსხვერპლ ქალებზე ოჯახის მიღმა. ხატნა, რამდენად წარმოგიდგენია თქვათ კანონის ასეთი მოთხოვნის დანერგვა ჩვენ საზოგადოებაში, რა რამდენად საჭირო ნორმად მიგაჩნიათ ეს, რომ თქვათ ქალი აღმული იყოს ძალადობის მსხვერპლად არა მხოლოდ ოჯახში, არამედ ოჯახის მიღმაც?
Მე ფიქრობ, რომ ქალის მიმართ ძალადობა ეს არ არის მხოლოდ ოჯახში წარმოქმნილი პრობლემა. ოჯახში ძალადობა ცალკეა გამოყოფილი კონვენციაში და ქალის მიმართ ძალადობა ცალკე, ეს არის ორი სხვადასხვა მიმართულება, მათ შორის პრევენცია ორივე თვალსაზრისით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს კანონმდებლობაში გაჩნდება ამ ტიპის ნორმა, რომ ქალის მიმართ ძალადობა არ არის მხოლოდ ოჯახში დაწყებული პრობლემა, ოჯახის პრობლემა, როდესაც ოჯახის წევრები არიან მოძალადეები, არამედ ის შეიძლება გახდეს ძალადობის მსხვერპლი ოჯახის გარეთაც, როგორც ქალი სქესის ნიშნის მიხედვით გახდეს ამ ძალადობის
ობიექტი. თქვა მეზობელი ამ შემთხვევაში, ან სამსახურში ვინმე, ასეთი.
კი, სამსახურშიც ესეც მნიშვნელოვანი თემაა, როდესაც ქალი ქუჩაში ძალადობის მსხვერპლი, ან სამსახურში მიღების დროსაც ხდება, როდესაც ქალი ხდება ძალადობის მსხვერპლი სხვადასხვა შეკითხებით, ეს არ ნიშნავს მოძალადობა, რა თქმა უნდა, მარტო ფიზიკურ ძალადობას. ამიტომ ასეთი ტიპის ნორმა ძალიან მნიშვნელოვანია, ქალი ზოგადად იყოს დაცული მის მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ, როგორც ქალის მიმართ. მაგრამ ისევ ამბობ, ამას სჭირდება მაქსიმალური, მე მაშინ სოციალურ ქსელში ამას ვწერდი, რომ ეს არის ძალიან კარგი ნორმა, მაგრამ ამას სჭირდება მაქსიმალური გავრცელება საზოგადოებაში, ეს უნდა იცოდნენ ქალებმა ძალიან კარგად, ახალგაზრდა ქალებმა, ბავშვებმა ისწავლონ სკოლაშივე ამ ცვლილებების შესახებ, ქალებმა იცოდნენ რისი უფლებები აქვთ მათ და მამაკაცებმა, რა თქმა უნდა, რომლებმაც უნდა გააცნობიერო, რომ მათი ქმედება ნიშნავს დანაშაულებრივ ქმედებას.
სავარაუდო ჩემოდგომაზე იქნება ამის დამტკიცება
პარლამენტში. ხო, ჯერჯერობით
პარლამენტში არის. ხო, შეიძლება ინფორმაციას ვაწოდებთ ამ
მედიის როლზე ბევრი დამწერი ასე კონვენციაში.
აუცილებლად ვულაპარაკებ. ფართოვდება იმ პირთა წრე, ვისაც შეუძლია სამართალდამცველებს მიაწოდოს ინფორმაცია ძალადობის ფაქტების შესახებ. ამის შესაძლებლობა ექნებათ საჯარო სკოლის მასწავლებლებს, დირექტორებს თუ მანდატურებს. რეაგირება საჭიროა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებშიც, ასეთი ჩანაწერი იქნება. ზოგადად როგორ არის სიტუაცია, რომ თქვენი დაკვირვებით საზოგადოებაში, ამდენად ირიდებს საზოგადოება ესეთ ფაქტებს, თითქოს ვერ ხედავს? არის ხოლმე ჩვენ საზოგადოების პრობლემა არის ეს?
მარტო კივილი და ესეთი ფიზიკური ძალადობა და როდესაც თვალნათლივ ხედავ ძალადობას, მარტო ეს არ არის პრობლემა, ეს არის ძალიან მძიმე პრობლემა. მაგრამ აი პრევენციისთვის, რაზეც ვსაუბრობთ, აუცილებელია, რომ ნებისმიერი გამოვლინება, როდესაც ხედავთ, რომ ქალის მიმართ, როგორც ქალის მიმართ ხდება ძალადობა, იგივე უხამსი ხუმრობა, იგივე რაღაც ტიპის კომენტარები, ეს ყველაფერი არის ქალის მიმართ ძალადობა, რაც რა თქმა უნდა მოქმედებს ესე ეტაპობრივად ქალის ფსიქიკაზე, რომ ის მერე გახდეს მსხვერპლი უკვე დიდი ძალადობის. ამიტომ საზოგადოების რეაგირება ძალიან მნიშვნელოვანია, ისე როგორც ჩვენი ქალების რეაგირება. მეც ბევრი დრო დამჭირდა, რომ რაღაც ტიპის ხუმრობებზე ან კომენტარებზე გამეკეთებინა რეაგირება. რა თქმა უნდა, ასეთ ქალებს ხშირად აღქმამენ აგრესიულ ქალებად, ან როცა წინააღმდეგობას უწევ ამ ტიპის ხუმრობას იქნება თუ კომენტარს, მაგრამ ამის გარეშე მე მგონი შეუძლებელი გახდება. ჩვენ გვჭირდება, რომ თვითონ ვიყოთ, შევძლოთ რეაგირება და ვიცოდეთ რა არის სწორედ გამოვლინება სხვადასხვა ადამიანების მიმართ, ჩვენს მიმართ ძალადობის, როგორც ქალის მიმართ, და ასევე საზოგადოება იყოს სოლიდარული ამ პროცესის მიმართ, ძალიან მნიშვნელოვანია. ისევ და ისევ მე ვფიქრობ, რომ განათლებასაც, ცნობების ამაღებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, და მეორეს მხრივ მაგალითებს, როგორ ისჯებიან ასეთი ადამიანები. თუ ჩვენ არ ვაჩვენეთ საზოგადოებას, რომ დანაშაულებრივი ქმედება შესაბამისად არის დასჯილი, ჩვენ გვაქვს მაგალითები. თვალნათლივ ხედავთ, რომ ქალი არის დაცული, მანამ რა თქმა უნდა ქალი ამას ვერ გაბედავს. თუ ქალებს ეცოდინებათ, ნახავენ მაგალითებით, რომ ისჯებიან ასეთ მამაკაცები, რა თქმა უნდა ისინი უფრო გაბედულები გახდებიან. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება რაც შეიძლება მეტი აღმოჩენა ესეთი დანაშაულებრივი ქმედების დასჯა, შესაბამისად გასამართლება, როგორც ითხოვს ამას სტამბულის კონვენცია, და ამის მაქსიმალურად მიტანა საზოგადოებამდე, რომ აი თუ ეს დანაშაულია კანონით, აღსრულებულია ეს დანაშაული, და ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ ამ ტიპის მაგალითებით ეს ხელს უწყობს ასევე პრევენციას, რომ ქალი გძნობდეს სახელმწიფო მხრიდან დაცულობას, მას ჭირდება ამისთვის ზურგი, საზოგადოება ხდება ამის შესაბამისად სოლიდარული, ანუ ის, რომ ეს დასჯადია და ამიტომ თვითონაც ერთვება ამ პროცესში, და შესაბამისად მამაკაცები, რომლებიც არიან პოტენციური მოძალადები რაღაც ტიპის შემთხვევებში, მათთვისაც ეს არის შემაკავებელი ფაქტორი, რომ თავი შეიკავონ, რადგან იციან, რომ ზუსტად იციან, მაგალითები აქვს ნანახული, შეიძლება დაისაჯონ.
გასაგებია. ცალკე მკაცრდება იარაღის ტარების წესები, ესეთ ფართომასშტაბიანია პრინციპი.
ეს ამის მაგალითები გვაქვს კიდევ, ხო, იარაღის.
ზალადობის ჩამდენ პირ სხვადასხვა ეტაპზე ან აიგრძალება, ან ჩამოერთმება იარაღი და ეს ნორმა ყველა ტიპის ზალადობრივ დანაშაულთან მიმართებით იმოქმედებს და აღარ გავრცელდება მხოლოდ ოჯახურ დანაშაულზე. და კიდევ ერთი აქცენტია ძალიან მნიშვნელოვანი, ალბათ დაინტერესებს საქართველოს მცხოვრებ უცხოელებს, ძლიერდება უცხოელების დაცვის ბერკეტებიც, კერძოდ ზალადობის მსხვერპლი, თუ კი ის არ არის საქართველოს მოქალაქე, არაოჯახური ზალადობის შემთხვევაში შეძლებს მიიღოს დროებითი ბინადრობის ნებართვა, და თუ კი ზალადობის მსხვერპლია, ვიდრე სამართალ წარმოება არ დასრულდება, მას ვერავინ გააძევებს საქართველოდან.
კი, ამასაც ძალიან მნიშვნელობა, დიდი მნიშვნელობა, ისეთ ასე წინ გადადგმული ნაბიჯერო, ადამიანები, რომლებიც ვიზიტად არიან საქართველოს, ისინი დაცული არიან ზუსტად ისე, როგორც საქართველოს მოქალაქე კები ზალადობისგან. და მათ შეუძლია ნებისმიერ დროს ასეთი ტიპის ქმედების დროს მიმართონ სამართალ დამცველს, და ზუსტად იციან, რომ სანამ არ ახსრულდება და არ გამოიკვლება მათ მიმართ დანაშაული, მათ შეუძლიათ რომ ქვეყანაში.
ანუ ბოლოს მედიაზე მინდა კითხოთ, აი მედიის როლი განსაკუთრებით არის გამოკვეთილი ამ სტამბოლის კონვენციაში, და ზოგადადაც მედიას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ბერკეტები აქვს ხელთ უფრო სწორად, რომ ინფორმაცია მიაწოდოს. და
მედია, რა თქმა უნდა, ზოგადადაც ძალიან ძლავრი მექანიზმია იმისთვის, რომ ცნობიერება ამაღლდეს. კონვენციაში პირდაპირ წერია, რომ ძალიან დიდი როლი ენიჭება მედიას და კერძო სექტორს ასევე იმ სტერეოტიპების რევანში, როგორც ყველა ქვეყანაშია, მათ შორის საქართველოში, კერძო სექტორსაც. ჩვენ გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მივიტანოთ საზოგადოებამდე ამ კონვენციის შესახებ, რა ცვლილებებია საქართველოს კანონებში, რა არის დანაშაული, შირად ჩვენ მშობლებს გვიწევს ამაზელაო საუბარი ჩვენს შვილებთან, რა არის დანაშაული და რას უნდა შეხედონ, ანუ რა არის ცუდი, რა არის კარგი, როგორი რეაგირება უნდა მოხდინონ. ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ ოჯახის საქმე, იმიტომ რომ ხშირად ტრადიციები უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, და ასეთი გენდერული როლები, რომელსაც განიჭებს საზოგადოება უფრო ვიდრე კანონი და კანონის მიხედვით ინფორმირება ოჯახის წევრების, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მედიის როლი, სოციალური რეკლამები, რაც შეიძლება მეტი გადაცემა ამ თემაზე, რა თქმა უნდა ამ პრობლემას ნელა ეტაპობრივად გადაჭრას. ამიტომ გახაზგასმულია, მე ვფიქრობ, რომ უდიდესია მედიის როლი სტერეოტიპების ნგრევაში, ისევ მაგალითების წარმოჩენაში, რაღაც შემთხვევების გაანალიზებაში, გაშუქებაში, ადამიანმა ნათლად ნახონ, რომ ამის მაგალითები არსებობს, დაცულები არიან, მედია ჩართულია, სახელმწიფო არის მათი ზურგი ამ პრობლემასთან გამკლავებისთვის, და რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იყოს ჩართული ერთმანეთის დაცვაში, იმიტომ რომ მარტო ჩვენ ქალები ვერაფერს ვერ გავხდებით.
ვერაფერს ვერ გავხდებით, მართალია. და ბოლოს აი ამ საკანონმდებლო პაკეტის განხილვის პროცესზე მინდა კითხოთ, რამდენად უნდა იყოს თქვა არასამთავრობო სექტორი ამაში ჩართული? ერთი წუთი დაგვჭირდა და ამას დავუთმოთ.
არასამთავრობო სექტორი აქტიურად იყოფა ზოგადად ამ ცვლილებების შემუშავებაში ჩართული, ბევრი ორგანიზაცია, ბევრი აქტივისტი, ბევრი პროფესიონალი ამ საკითხებში მუშაობდა ამ ცვლილებებზე, მათი ასეთი მუშაობით გახდა შესაძლებელი ის ინსტიტუციის სამინისტროს ქონდა ბევრი შესაძლებლობა მათთან განხილვის ურთიერთობის და ხო ამის შემდეგ უკვე ინსტიტუციის სამინისტროს შეიმუშავა ეს ცვლილებები და საჯარო გახდა უკვე საზოგადოების
მე ერთიანი საჯარო დისკუსია ახლა გამოცხადებული გაიხსნა 17 ივნისს ასე გამოცხადდა და სამთავრობო სექტორი ამბობს რომ ჩვენ ძალიან ყურადღებით ვიქნებით ყველა დეტალს გავაანალიზებთ
მე ფიქრობ ზოგადად პროფესიონალიზმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეიძლება სახელმწიფოს სხვადასხვა სტრუქტურას არ ქონდეს სპეციფიკური ინფორმაცია, სპეციფიკური ცოდნა, შესაბამისი რესურსები, რომ ზუსტად ისეთი ცვლილებები მიიღოთ, როგორც საჭიროა, ამიტომ მნიშვნელოვანია ძალიან პროფესიონალების ჩართვა. ქალის მიმართ ძალადობის შესახებ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართვა, რომელიც გენდერულ თანასწორობაზე მუშაობენ, კვლევები აქვთ, წლების განმავლობაში ამ პრობლემას უმკლავდებიან თავშესაფარს ფრის წარმომადგენლები, რომელიც
პირდაპირ შეხება ხო,
ისინი ჩართული უნდა იყვნენ, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიიღოს სახელმწიფო რგოლებმა ამ კანონზე მუშაობის დროს.
ძალიან დიდი მადლობა ხათუნა სამნიძე, თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების თავმჯდომარე და რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მას. პატარა პაუზის შემდეგ დაგებრუნდებით მეორე სტუმართან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების ხურვაელთისა და წითელუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ხასთან რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა ისევ აღმართეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერი. გავრცელებული ინფორმაციით ქართულმა სამართალდამცველებმა მედიის წარმომადგენლებისთვის დილიდან შეზღუდეს გადაადგილება ხურვაელთისა და წითელუბნის მიმართულებით უსაფრთხოების დაცვის მიზნით. რუსეთის ფედერაციის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ეძებს გზებს, რათა გააფართოვოს სასურსათო ემბარგო იმ 7 ქვეყნის წინააღმდეგ, რომლებიც შეუერთდნენ ევროკავშირის სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. ამის შესახებ იტყობინება სააგენტო ტასის სოფლის მეურნეობის მინისტრ ალექსანდრ ტკაჩოვის სიტყვებზე დაყრდნობით. გენერალური დირექტორის თქმით, ტელეკომპანია რუსთავი ორი ქონების დაყადაღების გადაწყვეტილებას სასამართლოში გაასაჩივრებს. კომპანიის კუთვნილი ავტომობილები აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ ქიბარ ხალვაში სარჩელის საფუძველზე დააყადაღა. მიიღებს თუ არა მის სარჩელს სასამართლო წარმოებაში და დაიწყება თუ არა სამაუწყებლო კომპანიასთან სამართლებრივი დავა, ორშაბათს რა ხდება ცნობილი. საქართველოში აბსოლუტურად თავისუფალი ობიექტური სასამართლო არსებობს, რომელიც ობიექტურ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა რუსთავი ორისთვის ქონების დაყადაღების შესახებ კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. დღესდღეობით საქართველოში არსებობს აბსოლუტურად თავისუფალი ობიექტური სასამართლო, რომელიც მიიღებს ობიექტურ გადაწყვეტილებას ყოველგვარი ზეწოლისა და სხვა ინსინუაციების გარეშე, განაცხადა გიორგი მღებრიშვილმა. მისივე განმარტებით ამ საკითხზე შემფასებელი მოსამართლე იქნება. თბილისში მაშინებლის ხეიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოსატრანსპორტო მოძრაობა შეფერხებულია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მოძრაობის შეფერხება სარეაბილიტაციო სამუშაოებს უკავშირდება. მარშალ გელოვანის გამზირზე კერძოდ მდინარე დიღმულაზე ხიდის დემონტაჟი მიმდინარეობს, რის გამოც ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება ალტერნატიულ მარშრუტებზეა გადართული. კერძოდ აღმაშენებლის ხეიდიდან დიდუბის მიმართულებით რობაქიძის გამზირის გავლით და აღმაშენებლის ხეიდიდან მდინარე მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე რობაქიძის გამზირის გავლით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ახალი ამბები შემდეგ გაგრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელიც გამეორებით გადის ეთერში. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ვინ და როგორ დაიჭება ადევნებისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა, პირობითი სახელწოდება, და ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი გახლავთ, ნანუკა აბალიანი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიცი დღეს რთული დღე გაქვთ, ძალიან ბევრი საქმე გქონდათ, მაგრამ გამონახეთ დრო და მობრძანდით ჩვენთან. მადლობა ამისთვის. საქართველოს სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირებისთვის ემზადება და სწორედ ამ მიზნით მზადდება საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტიც. ამ კონვენციის ამოცანაა დაიცვას ქალები ძალადობის ყველა ფორმისგან, განახორციელოს პრევენცია და გამოიძიოს და აღმოფხვრას ამ ტიპის დანაშაული, თუ ხელი შეუწყოს ქალთა წინააღმდეგ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრას. კონვენცია ითვალისწინებს მონიტორინგის მექანიზმს როგორც ეროვნულ, ასევე საერთაშორისო დონეზე. უფრო ზუსტად ახლა ვთხოვ, რომ ნანუკა მოგვითხროს ამ კონვენციის თაობაზე, რისი გარანტია შეიძლება იყოს ჩვენთვის ეს კონვენცია და რა შედეგები შეიძლება მოხდეს, რა რეალისტური შედეგები შეიძლება მოიტანოს ამან.
მოგესალმებით, პირველ რიგში პირიქით თქვენ გიხდით მადლობას ჩემი მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ თავის თავდეს კონვენციას მისი ერთ-ერთი ნაწილიც მოიცავს ცნობიერების ამაღლებას და ზუსტად მედიის ჩართულობა და მსგავსი სახის გადაცემები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ მიმართულებით. სტამბოლის კონვენციას რაც შეეხება, მისი სრული სახელი არის ევროსაბჭოს კონვენცია ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის შესახებ და თვითონ ეს სათაურიც საკმაოდ ინფორმაციულია და გვაწვდის ინფორმაციას, თუ რას ეხება კონვენცია და რაზე ამახვილებს
მისი მასშტაბების შესახებ.
ხო, მის მასშტაბებზეც კი მოკლედ მოუყვები სლორის სიტყვით ისტორიას, როგორ მოხდა თავის თავად ამ კონვენციის მიღება. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა დამახასიათებელია ნაკლებად განვითარებული ან განვითარებადი ქვეყნებისთვის, პრაქტიკამ და ისტორიამ გვაჩვენა ის, რომ ისეთ განვითარებული ქვეყნები, როგორიც არის მაგალითად გაერთიანებული სამეფო, როგორიც არის შვედეთი, შვეიცარია და ასე შემდეგ, ისინი დგანან ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემის წინაშე და სწორედ ამიტომ ევროსაბჭოს წევრმა ქვეყნებმა გადაწყვიტეს, რომ პირველ ეტაპზე განახორციელებინათ კამპანია ძალადობის წინააღმდეგ და უკვე 2008-ში გადაწყდა, რომ მიეღოთ რაღაცა ერთიანი დოკუმენტი, რომელიც დაარეგულირებდა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლას. 2011 წელს მოხდა ამ კონვენციის წარმოდგენა უკვე სტამბოლში და მისი შემოკლებული სახელი სწორედ აქედან გამომდინარეობს და საქართველომ ამ კონვენციას ხელი მოაწერა 2014 წლის ივნისში ქალთა თეატროლოგიანმა და ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა.
19 ივნის,
კი ბატონო. ამ კონვენციის მიღება არის მრავალმხრივ მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გამოხატავს სახელმწიფოს ნებას, პოლიტიკურ ნებას, იბრძოლოს ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ და არის ასევე იმის გამომხატველი, რომ ქვეყანა რეალურად დგას ამ პრობლემის წინაშე. იმიტომ რომ წინამდეგ შემთხვევაში არ მოხდებოდა სხვადასხვა საერთაშორისო დოკუმენტებზე ასეთი აპელირება და ყალებში რომ თქვა, არ შეიძლება სახელმწიფო თავს თეორიული ქცევებზე რისი განხორციელებაც მას უწევს. დღიდან კონვენციის ხელმოწერისა, ან რატიფიკაციის მოსამზადებელ, ეგრეთ წოდებულ ჰარმონიზაციის პროცესში ჩართული არის სხვადასხვა უწყება. პირველ რიგში საქართველოს პარლამენტი, როგორც საკანონმდებლო ცვლილებების განმახორციელებელი ინსტიტუცია, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, იუსტიციის სამინისტრო და მოკლედ მეტნაკლებად ეხება თითქმის ყველა სახელმწიფო დაწესებულებას და უწყებას, რომელსაც აქამდე ქონია შეხება ქალთა მიმართ ძალადობასთან. მოიცავს რატიფიკაციის მოსამზადებელი პროცესი ძალიან ბევრ ცვლილებას. ეს ცვლილებები შედის სისხლის სამართლის კანონმდებლობის დონეზეც, ადმინისტრაციული სამართლის კანონმდებლობის დონეზეც. და სწორედ თქვენი გადაცემის სათაური, რომელიც ეხება ადევნებას, არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ცვლილება, რომელიც უნდა შევიდეს სისხლის სამართლის კოდექსში და უკვე რატომღაც საკმაოდ ესეთი მოდი ვთქვათ, რომ საზოგადოების ნაწილისგან ნეგატიური შეფასება მოხდა. რაღაც რატომღაც ქილიკით ეკიდებიან იმას, რომ ადევნება ხდება დასჯადი, იმიტომ რომ ადამიანება როგორც ცნების განმარტება სტამბოლის კონვენციის მიხედვით მოიცავს უკანონო თვალთვალს, არასასრულ კომუნიკაციას, სისტემატიური სახის მუქარას, შეურაცხყოფას როგორც მსხვერპლის ისე მისი ოჯახის წევრის მიმართ და ეს კომუნიკაციასთან დაკავშირებით რატომღაც ჩათვალეს რომ არის ასაცილო, ანუ მე მესიჯს ვეღარ გავგზავნი იმას, ვინც მომწონს. ამ დონეზე მოხდა დაყვანა იმ ძალიან მნიშვნელოვანი სულების, რომელიც შედის, იმიტომ რომ რატომღაც მაინც ჩვენ ცნობიერება ჯერ არ არის იმ დონემდე მისული, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა განვიხილოთ ფიზიკური ძალადობის იქით და
მესმისკენ. აი ჩვენი პირველი სტომარიც ლაპარაკობდა იმის თავაზე, რომ აი ყვავილების მირთმევა ხშირად როდესაც არასასრულ ხასიათს ატარებს ეს და სისტემატურია, შეიძლება იქნას საქმული ძალადობად, მაგრამ ერთხელ მირთმეული ყვავილები და ორჯერ მირთმეული თუნდაც არ იყოს საპასუხო გრძნობა.
ხო, რატომ
არ აღიქმება ძალადობა, ეს უნდა ვთქვა.
თავისთავად გენდერული თანასწორობაც ხო იქამდე დაყვავს, რომ აი ავტობუსში რო ქალს ადგილი დავუთმო, ეს არის უთანასწორობა და ნუ ადევნების დაყვანაც მოხდა იქამდე, რომ რაღაცა ერთი ცალი ვარდის მისთვების გამო დამიჭერენ.
მესმის, ან სატელეფონო ზარისთვის, ან SMS-ისთვის.
სინამდვილეში საბოლოოდ აი ადევნებას მიყავართ ძალიან დიდ ფსიქიკურ ზეწოლამდე.
კი ბატონო,
იმ შემთხვევაში თუ რა თქმა უნდა ეს არის არასასურველი, თავისთავად გულისხმობს არასასურველ ხასიათს, მიყავართ ძალიან დიდ ფსიქიკურ ზეწოლამდე და
შესაძლოა ამან გამოიწვიოს აი ამა თუ იმ პირის ცხოვრების წესის შეცვლაც, მნიშვნელოვანი შეცვლა.
კი, რა თქმა უნდა, ხო, ნუ არის ხოლმე ესეთი შემთხვევები, როდესაც ადამიანი იძულებულია რომ შეიცვალოს დროებით საცხოვრებელი ადგილი, ან იაროს ისე რომ მუდმივად არის შიში,
ტელეფონის ნომერი მუდმივად
გამოიცვალებენ და ეს ფსიქიკური ზეწოლაც და ფიზიკური და ფსიქიკური დაზიანებაც სწორედ შედის როგორც დამძიმებელი გარემო და სიცოცხლის სამართლის კოდექსში, ანუ კიდევ ერთ ცვლილებამდე მივედი.
მაგრამ ნანუკა აუცილებელია რომ ამას სისტემატური ხასიათი ჰქონდეს.
კი, აუცილებელია რომ ამას სისტემატური ხასიათი ჰქონდეს. ის რომ ვიღაცა ერთ მესიჯს მოგწერს ან ერთხელ დაგივეკავს, ეს არ თქმა უნდა არ გახდება ის სისტემის სამართლებრივი დევნის საფუძველი, მაგრამ ნუ ალბათ რაღაცა პერიოდის მერე შევთანხმდებით იმაზე, რომ სისტემატური ხასიათის მსგავსი ქმედება ვნებს ნამდვილად მსხვერპლის ფსიქიკას.
ალბათ ეს ცინიკური დამოკიდებულება ვისაც აქვს პრინციპში რომ დაფიქრდეს, ისინიც კი მიხვდებიან რაზეა საერთოდ ლაპარაკი ამ შემთხვევაში, ეს არის როდესაც ავიწროვებ ადამიანს, როდესაც გასახანს არაძლევ, როდესაც მას ის იზოლებულია რომ შეიცვალოს ცხოვრების წესი.
თავისთავად შევიწროვების ცნებაც მეტნაკლებად უცხო არის ჯერჯერობით საქართველოს კანონმდებლობისთვის და მე მახსოვს შარშან ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა ჩაატარა ნეგროწოებული ჰარასმენტის კვლევა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და საკმაოდ ცუდი შედეგი მივიღეთ, იმიტომ რომ ნუ ნახევარზე ოდნავ ნაკლები დედრობითი სქესის წარმომადგენლებზე მაქვს საუბარი, აღიარებდა იმას, რომ გამხდარან ჰარასმენტის მსხვერპლები, ანუ ეს გულისხმობს დაჟინებულ მზერას სატრანსპორტო საშუალებაში, რასაც ძალიან ხშირად დავაწყდებით და ნუ ბევრი სხვა ქმედება არის, რასაც საზოგადოების ნაწილი არ ვიცი, ალბათ არ აღიქვავს ასე მძიმედ, როგორი მძიმე შედეგი შეიძლება რომ ამას ჰქონდეს.
ჩვენ გამაშუქეთ ეს თემა, მახსოვს თუ არ შეგვიძლია თქვენც იყავით ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი რადიოს სტუმარი. ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, მინდა რომ ერთად მოვისმინოთ ახლა ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის ლიკა ჯალაღანიას კომენტარი. მას მე ტელეფონით დაუკავშირდი. ლიკა განხილვის პროცესში მონაწილეობდა და ეს შეხვედრა განხილვისა შედგა ამ საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვას გულისხმობ 17 ივნის იუსტიციის სახლში და იუსტიციის სამინისტროს ეგიდით მოხდა ეს ყველაფერი გოჩას თორომ ჩართასა.
იუსტიციის სამინისტრომ დაახლოებით ერთი კვირის წინ წარმოადგინა ის ცვლილებები საკანონმდებლო ცვლილებებში. გათვალისწინებული არის დაახლოებით 20 კანონი და სწორედ 20 კანონში შედის გარკვეული სახის ცვლილებები, რომელიც სწორედ ამ სტამბულის კონვენციის რატიფიკაციის თანამდებობი პროცესი არის. რეალურად მე პირადად ნამდვილად მივესალმები მსგავს სახის ცვლილებებს, იმიტომ რომ სისხლის სამართლის კოდექსში შემოდის აბსოლუტურად ახალი და ამავე დროს ძალიან საჭირო ნორმები და ამასთანავე ხდება არსებული ნორმების მოდიფიცირება და მე ვფიქრობ, რომ ნორმების მოდიფიცირება ნამდვილად მნიშვნელოვანი მიღწევა არის დღეს ჩვენი სახელმწიფოსთვის. რა შეეხება ადევნების მუხლს, ადევნების მუხლის შემოღება არსებითად მნიშვნელოვანი იყო დღეს დღევანდელ პირობებში და ჩვენ ვიცით, რომ ეს აღნიშნული ნორმის შემოღება ძირითადად გამოიწვია სწორედ იმ გახშირებულმა ფემიციდმა და გახშირებულმა ქალთა მკვლელობამ, რომელიც ჩვენ ამ მოლეთის განმავლობაში ვიხილეთ და რეალურად ხშირ შემთხვევაში ხდება იყო ამ ფაქტებში ისეთი შემთხვევები, როდესაც ყოფილი ქმარი ან ყოფილი პარტნიორი ადამიანს აწუხებდა და ბოლოს ეს შედეგები საკმაოდ ფატალურად დამთავრდა. ადამიანების მუხლი არის ძალიან საინტერესო იმ კუთხით, რომ ეს ცხადია მხოლოდ ესეთ რაღაც პირობით შეწუხებას ან სატელეფონო ძალებს არ გულისხმობს. ამ ქმედებამ უნდა დააკმაყოფილოს გარკვეული ასე ვთქვათ ზღვარი და სწორედ აი ამ ზღვრის შემდგომში უკვე შეგვიძლია ჩვენ სიცოცხლის სამართლებრივ დანაშაულზე ვიმსჯელოთ. იმიტომ რომ აქ არის სამი ძირითადი კომპონენტი, ეს არის ის, რომ ქმედებებს უნდა ჰქონდეს სისტემური ხასიათი, უნდა იწოდეს არსებით ფსიქიკურ ტანჯვას ადამიანში და აუცილებლად მესამე კომპონენტი არის ის, რომ ეს მსგავსი ქმედების განხორციელება სხვებში უნდა იწოდეს იძულებას, რომ მან შეცვალოს ცხოვრების წესი. აი ეს სამივე კომპონენტი თუ არ იქნება, სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვიდავებთ ადამიანებზე. მუქარა ასევე სისხლის სამართლის კოდექსში ცალკე არის რეგულირებული და ისაც ასევე არის სისხლის სამართლის დასჯადი დანაშაული, მაგრამ თუ სახეზე გვექნება ასევე მუქარა, ჩვენ უკვე შეგვიძლია ადევნების და მუქარის აი მერთობლიობაზეც ვიფიქროთ. მუქარა ცალკე აღებული არის რეგულირებული და ადევნება შედარებით ცოტა განსხვავებული ხასიათის არის და შემადგენლობის, მაგრამ მერთობლიობაზეც შეგვიძლია მიმსჯელოთ. რეალურად არის მთავარ ორგანიზაციები ესწრებოდნენ აღნიშნულ განხილვას, თუმცა გამომდინარე იმ პერიოდში თბილისში არსებული საკმაოდ რთული სიტუაციიდან ბევრმა წარმომადგენლებმა ვერ დაესწრო შეხვედრას და ალბათ ამ კუთხით გარკვეული რაღაც შეიძლება ლაფსები გაპარულიყო. ყველა ცხადია ამ კუთხით არ მეცნიერულობა კითხვის დაცვით, თუმცა ჩვენ იქვით ვიყავით, ჩვენ თავისუფლად იყო შესაძლებლობა უშუალო ამ საკითხებზე. და რაც შეეხება აი ამ შემდგომ კვერციან პროცესს, ჩვენ ორგანიზაციულად ცხადია ვაპირებთ ჩავერთოთ პროცესში და მაშინ როდესაც უკვე ძალიან დეტალურად გავაანალიზებთ თითოეულ ნორმას და იმ ცვლილებას, რომლის ინიციატორიც არის სამინისტრო, აუცილებლად ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას, რათა რამე არ გაიპაროს და აუცილებლად სრულყოფილი იყოს ეს პაკეტი. იგეგმება, რომ შემოდგომაზე მოხდება მისი გატანა პარლამენტში.
ჩვენ ვსმენდით ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს ლიკა ჯალაღანიას, რომელიც განხილვის პროცესში მონაწილეობს და ჩვენ თქვით, რომ შეხვედრა შედგა იუსტიციის სახლში 17 ივნის იუსტიციის სამინისტროს ორგანიზებით. ნანუკა, რა პირი უჩანს განხილვებს თქვენი აზრით? რამდენად ხართ თქვენს ჩართული ამ პროცესში? რამდენად აპირებთ, რომ აი ყურადღებით დააკვირდეთ? რა ხდება?
სამწუხაროდ მე პირადად სწორედ ამ სტიქიურობედურების გამო ვერ დავესწარი აღნიშნულ განხილვას, თუმცა მანამდე საქართველოს პარლამენტის ინიციატივით შედგა მსგავსი განხილვა, რომელიც ეხებოდა სწორედ ამ ჰარმონიზაციის პროცესს, კი, საქართველოს პარლამენტში, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეც ესწრებოდა და ფასილიტატორი იყო ქალბატონ გუგული მაღრაძე. ძალიან თავისთავად ეს ჰარმონიზაციის პროცესი განსაკუთრებულ როლს აკისრებს მაინც საქართველოს პარლამენტს, გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ პარლამენტში უნდა მოხდეს აი ეს ცვლილებების განხორციელება.
20-მდე კანონში შედის
ცვლილება. კი, საკმაოდ ბევრი კანონია ეს და ძალიან ბევრ დონეზე ხდება ცვლილების შეტანა, როგორც სისხლის, ისე ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით, იმიტომ რომ აი ლიკას არ უსაუბრია, ლიკა უფრო შეეხო ადევნების მუხს და მუქარას. ძალიან მნიშვნელოვანია ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში რა ცვლილება შედის, ეს არის აქამდე ამ კოდექსით რეგულირდებოდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის სერვისის მიწოდება, შემაკავებელი დამცავი ორდერის გამოცემა და სტამბოლის კონვენცია აფართოებს ამ წრეს, ამ აღნიშნული სერვისებით სარგებლობის უფლება, მაგალითად თავშესაფრის იურიდიული კონსულტაციის მიღების და ასე
შემდეგ,
ასევე კი 29-ის შეხვედრების სამსახურიდან ამის უფლება ექნება ზოგადად ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლს და არა მხოლოდ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლს,
ოჯახის გარეთაც,
ხო, ოჯახის გარეთაც, რაც არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება თუ ვთქვათ ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით ვიმსჯელებთ და ასევე მთელ რიგ რაღაცა მატერიალური გარანტიების შექმნას მომთხოვს სტამბოლის კონვენცია იმ ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის. ასევე ყურადღების გამახვილება ხდება ბავშვებზე, არასრულწლოვნებზე, რომლებიც შეესწნენ ძალადობის ფაქტს.
აი სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, თქვენთვის, აი იზრდება ქალთა მიმართ ძალადობრივი დანაშაულის დამამძიმებელ გარემოებად ჩამონათვალი. ასე მაგალითად ეს მოიცავს ქმედებებს მეუღლის ოფილი მეუღლის ან პარტნიორის მიმართ, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი პირის მიმართ, ბავშვების მიმართ ან მათი თანდასწრებით, იარაღის მუქარით ან იარაღის გამოყენებით, განსაკუთრებული სისასტიკით ან მსგავსი დანაშაულისთვის ნასამართლები პირის მიერ.
ასევე
ჯგუფურად. ასევე ჯგუფურად. არის თუ არა ეს თქვა და პრევენციის საიმედო მექანიზმი, როდესაც ეს გაფართოვდა თქვა და ესეთი გარემოებების წრე.
მე ვფიქრობ, რომ თუ განვიხილავთ ქალთა მიმართ ძალადობას როგორც ასე ვთქვათ, რიგით სისხლის სამართლის დანაშაულს, აუცილებლად უნდა ჰქონდეს, აქამდეც უნდა ჰქონოდა მას ეს დამძიმებელი გარემოებები, იმიტომ რომ თუ ავიღებთ მაგალითად მკვლელობის მუხს, თუ ავიღებთ ჯანმრთელობის დაზიანების მუხს, მასთან აქვს დართული ეს დამძიმებელი გარემოებები, რაც, ნუ, პრინციპში ზოგადად ეს სამართლის პოლიტიკის მიზანი არის მაინც პრევენცია და შემდგომში არის დასჯა, ამდენად ამ დამძიმებელი გარემოებების შემოტანაც, რა თქმა უნდა, განვიხილოთ როგორც ამ დანაშაულის პრევენციის ერთ-ერთი საშუალება. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, საზოგადოებად და ასე ვთქვათ, სტამბოლის კონვენციას თანხდებით იმაზე, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების მერე უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როგორ მოხდება ამ მუხლების იმპლემენტაცია.
ბუნებრივია, აქ მედიის როლია ძალიან მნიშვნელოვანი და ამაზე კიდევ ერთხელ გამოვახილებთ ყურადღებას, გვაქვს ჯერ კიდევ დრო. მანამდე მინდა ხაზი გაუსვათ პარალელურად ჩვენ ამ გადაცემის პარგლებში მიზნად გვაქვს დასახული, მივაწოდოთ ინფორმაცია, ხომ? ასე შევთანხმდით. ამიტომ მოდით აი გავიმეორებთ, რომ დაიხვეწება წინასწარი შეტყობინების მექანიზმი და ვიდრე მოძალადეს საშიშისგან გათავისუფლდება, საუბნო პოლიციას ამის შესახებ წინასწარ სამი თვით ადრე უნდა შეატყობინოს საშიშლახსულების ადმინისტრაციამ, ხოლო პოლიციამ ასევე სავალდებულო წესით უნდა შეატყობინოს უშუალო ძალადობის მსხვერპლს. მნიშვნელოვანია თუ არა, რომ აი სავალდებულო ხასიათი ამ შეტყობინებისა, თქვათ, იყოს გამყარებული რაიმე სასჯელით, რომ თუ კი არ შეატყობინებენ, რაიმე სასჯელი იყოს ამისათვის. და ეს თუ იმუშავებდა.
მე ძალიან მოხარული ვიქნებოდი, რომ ზოგადად სასჯელები არ გჭირდებოდეს რაღაცა მიზნების მისაღწევად ქვეყანაში, მაგრამ მაინც ვდგებით სამწუხაროდ ამ საჭიროებების წინაშე. თავისთავად შეტყობინების ვალდებულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ისეთ მარტივ საკითხზეც კი, როგორიც არის მაგალითად ნებისმიერი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გამოცემული აქტი, რომელიც ეხება კონკრეტულ პირს, ამ ორგანოს ეკისრება ვალდებულება, რომ ამ პირს შეატყობინოს, ნუ არ ვიცი, მაგალითად ავიღოთ მშენებლობის ნებართვი, რაც არის ძალიან მარტივი. და მითუმეტეს მაშინ, როდესაც ეს შეიძლება პირდაპირ შეეხოს პირის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას, მისი ოჯახის წევრების უსაფრთხოებას და შემდგომშად ის ოჯახი გამოდის პირდაპირ დაინტერესებული მხარე, აუცილებლად მას უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია იმაზე, რომ მოძალადე ტოვებს საშელახსულების დაწესებულებას, იმიტომ რომ მაინც ეს დანაშაული სამწუხაროდ ხასიათდება განმეორებით, ან დიდი არის რეციდივის საფრთხე ასეთ შემთხვევაში, მითუმეტეს მაშინ, როდესაც მოძალადეები არიან განსაკუთრებით გამწარებულები იმაზე, რომ ისინი აღმოჩნდეს საშელახსულების დაწესებულებაში ძალადობის ფაქტის ჩადენის გამო, ძალადობის დანაშაულის ჩადენის გამო, დიდი არის ძალადობის განმეორების საფრთხე და
ამიტომ
ეგრეთ წოდებული შურისძიების კი ბატონო საფრთხე და და ამიტომ პოტენციურად მეორე ჯერ პოტენციური მსხვერპლი უნდა იყოს აუცილებლად გაფრთხილებული, იმიტომ რომ მანაც უნდა მიმართოს ალბათ გარკვეულ ზომებს, რათა თავი აირიდოს ეს ხელმეორე ძალადობა მას.
ფართოვდება იმ პირთა წრე, ვისაც შეუძლია სამართალდამცველებს მიაწოდოს ინფორმაცია, ესეც ვილაპარაკეთ ამის შესახებ უკვე პირველ ნაწილში, თუმცა გავიმეოროთ, მოდით. ამის შესაძლებლობა ექნებათ საჯარო სკოლის მასწავლებლებს, დირექტორებს, მანდატურებს რეაგირება საჯარო ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, ესე ჯერჯერობით წინასწარი ინფორმაცია ეს საკანონმდებლო ცვლილებების თაობაზე დაახლოებით ასე იქნება ალბათ შეტანილი ამ თქვათ ამ პროექტშიც. თქვენი აზრით აი ეს რამდენად აუცილებელი იყო და ზოგადად საზოგადოება რამდენად ადეკვატურად რეაგირებს მსგავს ფაქტებზე?
საზოგადოება რამდენად მზად არის საერთოდ
მსგავსი? აი დღეს როგორ სიტუაცია
გვაქვს?
მსგავსი აცილებებს არ გულისხმობ. გულისხმობ იმას, რომ რამდენად ადეკვატურად აღიქვამს თქვათ მოძალადის ქმედებებს და მსხვერპლის დასაცავად რამდენად არის ის მოწოდებული.
აი შეიძლება შეგულისხმე ის, რომ რამდენად მზად არის საზოგადოება, რომ გახდეს პასუხისმგებელი, გააჟღელოს და მიაწოდოს ინფორმაცია ძალადობის შესახებ.
მე როკითხვა ახლაც არის პასუხისმგებელი, მაგრამ
პასუხისმგებელი ამის შესახებ ყოველთვის არის, მაგრამ მაინც ნუ ჩვენი ცნობიერება და ჩვენი დამოკიდებულება ამ ფაქტის მიმართ ცოტა განსხვავებული არის, ვიდრე უნდა იყოს. მსგავსი ინფორმაციის შეტყობინების ვალდებულება გარდა სამედიცინო მუშაკებისა მეტ პერსონალისა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აქვს სკოლის თანამშრომლებს, მასწავლებლებს, მაგრამ ვფიქრობ რომ აქ უფრო მეტად საჭირო არის სასჯელის, ასე ვთქვათ, სასჯელის შემოღება, ვიდრე წინა შემთხვევაში, როცა უბნის საუბნო პოლიციას ეხება, იმიტომ რომ ანუ საუბნო პოლიცია პრინციპში უბრალოდ სკოლის მასწავლებლები და ეს მეზობლები და მედიცინის მუშაკები მაინც უფრო ისე არიან განწყობილები, რომ ეს წარმოადგენს ოჯახის თემას. Ну, მარტო მათ ნუ მივა
პოლიციის პირდაპირ მოვალეობა ძალადობის საკვეთა და ამ შემთხვევაში შეუძლიათ თავი არიდონ კი.
პირდაპირი მოვალეობა და მასწავლებლების მხრიდან, ისე როგორც ვთქვა, სამედიცინო მუშაკების მხრიდან ქონია შემთხვევები, როდესაც არ ხდება ამაზე ყურადღების გამახვილება, ან ისინი მარტივად ტყუდებიან. ისინი ტყუდებიან უფრო მარტივად, ვიდრე პოლიციის წარმომადგენლები, მაგალითად ისე შემთხვევაში, როდესაც ბავშვი მიდის ჩალურჯებული და ეუბნება, რომ არ ამი უბრალოდ კიბეზე დამგორდი და არაფერი არა და ასეთ დროს პირდაპირ ვალდებული არის რომ მას მასწავლებელი რომ გადაამოწმოს, მოხდა თუ არა, მართლა დაგორდა თუ არა კიბეზე, იქნებ ვიღაცა მუშტი ჩარტა, იქნებ სახლში წემეს, ისევე როგორც მედიცინის მუშაკი, მე იურისტი ვარ პროფესიით, ამდენად ეს კომპეტენტური არ ვარ, მაგრამ როგორც ვიცი, არის საშუალება, ერთი შეიძლება რომ გაირკვეს, ვთქვათ, მუშტის ჩარტის შედეგად არის მიღებული ეს დაზიანება თუ კიბეზე დაგორების შედეგად.
უშუალოდ ხუბს თუ შეესწრებიან, ამ შემთხვევაშიც აუცილებელია ალბათ რომ მიმართონ ხოლმე.
კი, აუცილებელი არის. ნამდვილად ეს არის, არ ვიცი, მე მგონი რაღაცა კანონით დაუწერელი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის დონეზე უნდა გქონდეს ყველას გათვითცნობიერებული, რომ არც როცა მომაკვდავ ადამიანს რო ხედავ, მომენტალურად ეკავ 112-ში და რატომღაც, როდესაც ხედავ ძალადობის შედეგად მომაკვდავ ადამიანს, მან გიჩნდება რაღაცა ბარიერი.
იმიტომ რომ პოტენციური მსხვერპლია ყველა, შესაძლოა ვაიმ ფემინციდთან მივიდეს ბოლოს.
რა თქმა უნდა, ხო არ ვიცით ჩვენ ძალიან ბევრი მიზეზი არსებობს ფემინციდამდე მისვლის და ჩვენი ორგანიზაციის კალცენფორმაციის ცენტრის სლოგანი არის რომ ოჯახში ძალადობა დუმილი თანამონაწილეობა, ანუ ის ფაქტი რომ მე არ დავრეკავ, ის ფაქტი რომ მე ხმას არ ამოვიღებ პირდაპირად ნიშნავს იმას რომ მე ამ დანაშაულის
მონაწილეა.
არ არის აუცილებელი რომ მე დანაავიღო და ჩავარტყა ადამიანს, ის რომ მე ხედავ რომ დანას უტყავენ და ხმას არ ვიღებ, არის იგივენაირი დანაშაული.
უცხოელების დამცავი მექანიზმები ძლიერდება. კერძოდ ძალადობის მსხვერპლი თუ კი ის არ არის საქართველოს მოქალაქე, არა ოჯახური ძალადობის შემთხვევაში შეიძლება მიიღოს დროებითი ბინადრობის ნებართვა, თუ კი ის ძალადობის მსხვერპლია, ვიდრე სამართალწარმოება არ დასრულდება, მას ვერავინ გააძევებს ამ ქვეყნიდან, ამ შემთხვევაში საქართველოდან. ასეთ საჭიროებაზე რა სიტყვით? რადგან საჭირო იყოს?
საჭირო იყო გამდნარი იქიდან რომ სახელმწიფო სერვისები რაც გვაქვს ხშირ შემთხვევაში ხელმისაწვდომი არის ხოლმე მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებისთვის და სწორედ ეს ბინადრობის ნებართვის მიცემა და ეს დამატებითი გარანტიები პირველ რიგში შექმნის ალბათ უფრო უსაფრთხო გარემოს და ასევე შეიძლება ისეთი ცუდი ნათქვამი მაქვს, მაგრამ დადებითად იმოქმედებს ქვეყნის საერთაშორისო
იმიცე თანაბარპირობებში, როდესაც ჩააყენებს.
რა თქმა უნდა, თანაბარპირობებში
ახალაქროგორც
მოქალაქეს, ხო, იმიტომ რომ ეს გულისხმობს ინდივიდების დაცვას, სწორედ ეს ევროსაბჭოს მოწოდებაც ეს არის, რომ დაიცვას ინდივიდები, მათ შორის ქალები, გოგონები და აქვე ძალიან
მიუხედავად მათი
წარმოშობისა, ხო, იმიტომ თავისთავად წარმოშობის დისკრიმინაცია აკრძალული არის ყველა ქვეყნის კონსტიტუციაში, მათ შორის საქართველოს კონსტიტუციაშიც და აქვე აუცილებლად უნდა გაეშვას ხაზი იმას, რომ ასე პირდაპირ წერია კონვენციაში, რომ ევროსაბჭო მოხარული იქნება, თუ კი აი ამ დისკრიმინაციის ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში აქტიურად იქნებიან ჩართულები კაცები. იმიტომ რომ არა იმიტომ რომ სტატისტიკის მიხედვით მოძალადე მეტი კაცია ვიდრე ქალი, არამედ იმიტომ რომ კაცებს მაინც ვფიქრობ რომ უნდა ეკისრებოდეთ პრევენციის მეტი ვალდებულება, თუ ჩვენ გადავხედავთ ჩვენს წარსულს და იმ მონაცემებს რომელიც ჩვენ გვაქვს, ქალი არის ხშირ შემთხვევაში მსხვერპლი სამწუხაროდ, ნუ კაცები ნაკლებად, თუმცა არავინ არ უარყოფს იმას რომ ძალადობის მსხვერპლი შეიძლება რომ კაციც იყოს, რა თქმა უნდა, აი ეს მამაკაცური საუბრები, ეგრეთ წოდებული ჩვენ ვატარებთ ხოლმე მამაკაცურ საუბრებს, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ჩატარდეს კაცებთან, ანუ ცნობიერების ამაღლების ნაწილში აქტიურად იყვნენ ჩართული კაცები.
და ბოლოს აუცილებლად ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და ბოლოს განმარტებისთვის მინდა თქვა რომ საკანონმდებლო ინიციატივების უმრავლესობა შეეხება როგორც ქალებს, ასევე კაცებს.
კაცებს, კი.
დიახ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ნანუკ ავალიანს, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელს, რომელიც გახდა ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. პირველ ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იყო ხათუნა სამნიძე, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე. მე ლელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას უძღვებოდი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იყო „ბინდა როგორ დაიჯება ადევნებისთვის“. ხმის რეჟისორი როგორც ყოველთვის გოჩა ლეჟავა გახლდათ. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.